Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Sepel vivo ob 650. obletnici metropolije. Sredi vojne ste znamenje Kristusovega usmiljenja. V 21. stoletju več kot 1700 novih mučencev. V nedeljo ekumensko bogoslužje. V nedeljo potekalo romanje bolnikov celjske škofije v Brestanico. V ponedeljek na Mali Šmaren pa žegnanje na Gorci nad Malečnikom. Upokojeni neapeljski nadškof kardinal Crescenzio Sepe je v soboto 6. septembra kot papežev odposlanec vodil mašo ob 650. obletnici hališke metropolije v Lvivu. Obiskal je tudi vojaško pokopališče, kjer so pokopani vojaki, padli na fronti. Prisluhnemo homiliji kardinala Sepeja. Dragi bratje in sestre v Kristusu, z velikim veseljem in hvaležnostjo danes prihajamo v mesto Lviv, da bi skupaj z vami izrazil globoko hvaležnost za 650-letnico obstoje Lvivske metropolije. Na začetku se kot papežev odposlanec, predstavnik najvišjega pastirja Vesolne cerkve, predstavljam na tem praznovanju sporočilom zaupanja, edinosti in upanja. To sporočilo je danes izraz skrbi papeža Leona 14. za celotno metropolijo in za Ukrajino v tem težkem času vojne, v katerem toliko bede pretresa človeško življenje. Moja prisotnost je izpolnitev želje papeža Leona 14., ki je vsebovano v apostolskem pismu, naslovljenem name, zato prisrčno pozdravljam vse moje tukaj navzoče brate v škofovski službi, ki jim predseduje nadškof Mečeslav Mokritski, lvivski metropolit, predstavnike civilnih oblasti, duhovnike, redovnike in redovnice, bogoslovce, vse župnijske skupnosti in vse vernike, ki so danes prisotni tukaj in so se nam pridružili preko medijskih prenosov. Bratje in sestre, preden se poglobimo v zgodovino vaše nadškofije, se zamislimo nad besedami današnjega bogoslužja. V njih najdemo najgloblju utemeljitev tega, kar je Kristusova cerkev storila za cerkev v Ukrajini. Že prerok Ezekiel je napovedal, da bo Bog iskal svoje ovce, skrbel za nje, jih pasel in jih nosil v naročju. Gre za starozavezno napoved Jezusa, dobrega pastirja, ki je dal svoje življenje na križu za odrešenje ljudi in ki je vstal od mrtvih, da bi njegove ovce imele življenje in ga imele v izobilju. Zaradi tega lahko Jezus reče o sebi, jaz sem dobri pastir, istočasno pa dodaja, še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva, tudi te moram zbrati in poslušale bodo moj glas in bo ena sama čreda in en sam pastir. Ta globoka Kristusova želja je izražena v prilike v trti. Kdor ostane na trti, torej v Kristusu, obrodi obilo sadu, kajti Jezus pravi, brez mene ne morete ničesar storiti. Ta odcepljenost v Kristusa trto se zgodi skozi stoletja v cerkvi, zlasti po zakramentu krsta, pred katerim je vedno oznanilo evangelija. To je cerkev storila tudi v tej deželi. Že dolgo pred ustanovitvijo Lvivske metropolije so ljudje, ki so živeli tukaj, slišali Kristusove besede, namenjene apostolom. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. S temi besedami je krščanstvo pognalo korenine v to deželo. Ustanovljene so bile škofije, župnijske skupnosti. Rodila se je krščanska kultura, umetnost in izročilo, ki so ljudem omogočile, da so premagali vse, celo najtežje čase. Kdor bi danes hotel izruvati te korenine in nam odzeti našo krščansko istovetnost, bi bil kot tisti, ki trga mladike s Kristusa, trte. Kot za drevo ali rastlino, korenina ni nek odvečen dodatek, ampak vir življenja. Tako so korenine naše krščanske istovetnosti pogoj in hkrati zagotovilo zdravega razvoja naše prihodnosti, v družini, v družbi in v celotni skupnosti držav, ki so zrasle iz evangelija in iz izročila cerkve. Predragi bratje in sestre, sedaj pa se vrnimo k zgodovini. Lvivska metropolija je bila ustanovljena 1375. z bulo papeža Urbana VI. Ta zgodovinski trenutek je odprl novo stran v zgodovini cerkve, v tem delu Evrope, ko je okrepil strukturo cerkve in njeno duhovno navzočnost. Lviv je bil stoletja kraj srečanja med kulturami in verstvi. V sozvočju in slogi so drug ob drugem živeli Poljaki, Ukrajinci, Armenci in Judje. in o tem talilnem loncu narodnosti in kultur se je oblikovala krščanska dediščina, ki je navdihnila in spodbujala dialog ter okrepila skupnost vesoljne cerkve. Morda je metropolija prav zaradi tega preživela vzpone in padce, čas reformacije, obdobje delitev, drugo svetovno vojno, komunizem in vedno znova našla svoje poslanstvo, ko je postala luč upanja. Rešena svetišča, ohranjena izročila, duhovno bogatstvo prednikov, vse to je danes vaša dediščina in vaša odgovornost. 650 let zgodovine vere, zakoreninjene v evangeliju, posredovane iz roda v rod, to je sad dela pastirjev, duhovnikov, katehistov, redovnikov in vernih laikov. Tu je Bog skozi stoletja prebujal svete ljudi, pastirje, redovnike, redovnice, laike, ki so svojo vero, svojim služenjem in svojo ljubeznijo do bližnjega pričevali o Božji prisotnosti v svetu. Spomnimo se blaženega Jakoba Strzemije, frančiškana in ljubskega nadškofa, ki je z veliko gorečnostjo prinašal evangelijo v Rusijo in bil pastir, ki je bil predan ljudstvu. Sveti Janez iz Dukle je bil frančiškan, apostol usmiljenja in ponižnosti, ki je svoje zadnja leta preživel v Lvivu in izžareval svetost. Sveti Jožef Belčevski, lvivski nadškof v začetku 20. stoletja, je bil poznan kot mož molitve in študija, predvsem pa kot pozoren pastir, ki je skrbel za uboge in se je prizadeval za edinost cerkve. Ob njem je deloval sveti Zigmund Gorazdovski, duhovnik, ki je daroval svoje življenje za uboge, bolne in sirote, ko je ustanovil kongregacijo sester svetega Jožefa. Sveti Šestni Felinski, ki se ga spominjamo kot pastirja v izgnanstvu, je zgled duhovniške predanosti, narodne enotnosti in evangelske dobrodelnosti. Bil je ustanovitelj sestre frančiškank Marijine družine. Blažena Marcelina Darovska, ustanoviteljica kongregacije sester brez madežnega spočetja, ki se je posvetila vzgoji deklet in graditvi krščanske družine, ne samo na vzhodnih omejnih področjih. In končno blažena Marta Vjecka, mlada vincencijanska redovnica, ki je v duhu tihe žrtve darovala svoje življenje v služenju bolnikov v bolnišnici. Ne smemo pozabiti množice laikov, predvsem tistih, ki v času komunističnega preganjanja niso samo ostali zvesti cerkvi, ampak so v ilegalni katehezi in ohranjanju vere v družinah tvegali svoje življenje. Vsi ti, kleriki in laiki, moški in ženske, so se posvetili vsakdanjem življenju, pogosto sredi težkih razmer in zapletenosti zgodovine. Njihova življenja so opomin, da je vsak izmed nas, ne glede na kraj in čas, poklican k svetosti. Razumeli so Jezusove besede iz Matejevega evangelija, ko je dejal: "Pojdite in naredite vse narode za moje učence. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta." To misijonsko poslanstvo je zanje postalo cilj življenja in tudi danes ostaja živo v lvivski metropoliji, se pravi za vas in zame. Naj nas ta dediščina spominja, odkot prihajamo, čemu smo poklicani in kdo smo, priče Božje ljubezni, njegovega usmiljenja in enosti. Zato verniki, ki jih podpirajo zakramenti, gradite živo, skupnostno cerkev, odprto za potrebe ubogih, odrinjenih in bolnih. Zlasti sedaj, spričo sodobnih napetosti in spopadov, je lvivska metropolija lahko zgled živega srečanja v svetem duhu. Močna v edinosti, bogata v identiteti, odprta za dialog in odpuščanje. Predragi bratje in sestre, v leto, ko obeležujemo 650. letnico lvivske metropolije, se zgodovina prepleta z dramo sedanjosti. Vojna, ki poteka, boleče zaznamuje življenje ljudi, beguncev, ranjenih, obupanih, žalostnih, mrtvih. V tem kontekstu smo vam posebno hvaležni za vaše prizadevanje in za neomajno predanost, za pričevanje vere, upanja in ljubezni, ki ga dajete tukaj v Lvivu. Hvala vam za vaša odprta srca in za konkretna dejanja do tistih, ki jih najbolj potrebujejo. Vaše služenje je znamenje Kristusovega usmiljenja. Prosim vas, da te besede hvaležnosti sprejmete kot izraz naše združenosti v molitvi in solidarnosti. Naj Gospod okrepi nadškofa in celotno skupnost metropolije v tem težkem, toda svetem poslanstvu. Zato skupaj s svetim Janezom Pavlom II. Ponavljam besede, ki jih je izgovoril tukaj, v Lvivu. Duk in altum, odrini na globoko. Spodbujam vas, kakor je storil on, da se ne bojite slediti Kristusu. kljub zgodovinskim in političnim težavam. Kljub tolikim težavam gojimo vero in gradimo prihodnost v duhu ljubezni, miru in edinosti. Ta papeški dukin altum je postal simbol duhovne prenove in upanja, da bo Ukrajina ponovno našla svoje mesto v Evropi, kot država globokih krščanskih korenin. Naj se odpre tudi nebo Lviva in Ukrajine za sprejem želje po miru in nič več za rakete in drone, ki prinašajo samo smrt in uničenje. Vsem tem naj vas vodi Mati milosti, sijajna zvesta mesta Lviva. Kajti ne morete hoditi sami, ampak hodite z Marijo, saj je ona kakor mater eklezije, mati cerkve, zgled ponižnosti, pokorščine Božji besedi in služenja. Končno, bratje in sestre, vam posredujem blagoslov svetega očeta Leona XIV, ki blagoslavlja Lviv in vso metropolijo in ki vas v občestvu s svetim Janezom Pavlom II. Izroča varstvo Božje matere, ter vas spominja, Gospod je z vami, ne bojte se. Naj vas sveti duh poživlja in vodi, okrepi naj vas v edinosti in ljubezni, danes in vedno. Naj vas spremlja Marija. Amen.
Na tiskovnem uradu Svetega sedeža je v ponedeljek 8. septembra potekala novinarska konferenca, na kateri so člani komisije o novih mučencih, pričevalcih vere spregovorili o svojem dosedanjem delu ter predstavili ekumensko bogoslužje, ki ga bo v nedeljo 14. septembra ob 17. uri v baziliki Svetega Pavla zunaj obzidja vodil papež Leon XIV. Komisijo, ki deluje v okviru dikasterija za zadeve svetnikov, je leta 2023 ustanovil papež Frančišek z namenom, da bi pripravila seznam tistih, ki so v 21. stoletju prelili kri za Kristusa in evangelij. Po dosedaj zbranih podatkih jih je več kot 1700. Iz Severne in Južne Amerike prihajajo 304 mučenci, 43 evropejcev je bilo umorjenih na stari celini, 110 po misijonih po svetu. 277 mučencev je umrlo na Bližnjem vzhodu in v Magrebu, 357 v Aziji in Oceaniji ter kar 637 v Afriki. Kot je pojasnil Andrea Riccardi, ustanovitelj skupnosti svetega Egidija in podpredsednik omenjene 11-članske komisije, so jim podatke o mučencih posredovali z vseh koncev sveta. Različne krščanske cerkve in veroizpovedi, škofije, škofovske konference, redovne skupnosti ter druge cerkvene stvarnosti. Gre za življenja, ki pričujejo o verskem preganjanju, nasilju kriminalnih organizacij, izkoriščanju naravnih virov, terorističnih napadih, etničnih konfliktih in drugih vzrokih, zaradi katerih so kristjani še vedno žrtve umorov. Po Riccardijevih besedah kristjani še naprej umirajo zato, ker so pričevalci evangelija. Iz gorečnosti do Boga ter do bratov in sester, ker so pristni služabniki človeka, svobodni oznanjevalci vere. Ob tem je dodal, da je pogosto kristjan s svojo prisotnostjo kot poštena oseba, ki spoštuje zakon in se posveča skupnemu dobremu, moteč za tiste, ki želijo uresničevati kriminalne načrte. Spomin na mučence 21. stoletja bo v jubilejnem letu obeležen z ekumenskim bogoslužjem na praznik povišanja Svetega križa prihodnjo nedeljo 14. septembra. Kot je dejal nadškof Fabio Fabene, tajnik dikasterija za zadeve svetnikov, se ga bo udeležilo 24 predstavnikov krščanskih cerkva in velikih občestev. Poudaril je, da nas moč krsta povezuje in spomnil, da se v kristjanih, ki so podarili svoje življenje, udejanja ekumenizem krvi, kot ga je imenoval sveti Janez Pavel II. Prav v mučeništvu je cerkev že združena. Tudi papež Leon XIV. Upa, da bo kri teh mučencev seme miru in sprave, bratstva in ljubezni, kakor je zapisal ob nedavnem terorističnem napadu v Kongu. Monsignor Marko Njavi, tajnik komisije, pa je predstavil vsebino bogoslužja, ki ga bo v nedeljo vodil sveti oče. Po njegovih besedah bo rdečo nit predstavljal evangeljski odlomek blagrov. Ti so zapisani v mesu cerkva teh sinov in hčera, ki so izgubili življenje, ko so v ljubezni do evangelija in do najbolj ubogih branili upanje, je poudaril Njavi. Prebran bo tudi del tretjega poglavja knjige Modrosti, Psalem 120, ter odlomek iz pisma apostola Pavla Timoteju. Po homiliji se bo bogoslužje nadaljevalo s spominom na mučence, pričevalce vere. Vsakemu izmed prebranih blagrov bosta sledili dve prošnji ter nekaj besed o posameznih mučencih. na primer o sestri Leoneli Zgorbati, ki je bila umorjena leta 2006 v Somaliji, ali o skupini evangeličanskih kristjanov, ki so jih leta 2019 umorili teroristi v Burkina Fasu. Na tiskovni konferenci je bilo prav tako izpostavljeno, da delo omenjene komisije, ki je vključevalo študij in poglobljeno raziskovanje, sledi poti podobnega organa, ki ga je papež Janez Pavel II. Ustanovil v pripravi na jubilejno leto 2000. Tudi takratna komisija je imela namreč nalogo zbrati in analizirati zgodbe pričevalcev vere v 20. stoletju, ki so bile nato skupaj z nekaterimi njihovimi predmeti predstavljene v baziliki svetega Bartolomeja v Rimu. Papež Janez Pavel II. Je obhajal spomin na tem učence z ekumensko slovesnostjo 7. maja leta 2000 v Koloseju. Člani komisije o novih mučencih so poudarili pomen teh pričevanj v svetem letu, ki je posvečeno upanju. Škof Fabene je dejal, da ti bratje in sestre niso zasidrali svojega upanja v stvarnosti sveta, ampak v srcu Boga. Upali so v Boga in njihova nagrada je večno življenje. Monsignor Njavi je dodal, da je bilo upanje razlog njihovega življenja pred smrtjo, saj so ga prinašali v kontekste etničnih konfliktov, nepoštenosti, poniževanja revnih ter tja, kjer je bilo prisotno zlo z veliko začetnico. Ob koncu novinarske konference je Ricardi dodal, da krščansko upanje ni stanje duha ali optimizem, ampak krščansko upanje zori v spominu na Božjo zvestobo in v spominu na ženske in moške, ki so verovali v Boga, ki jim je bil zvest tudi v težkih okoliščinah.
V Narodni baziliki Luške Matere Božje v Brestanici so se v nedeljo 7. septembra na svetoletnem škofijskem romanju zbrali bolniki, invalidi in ostareli celjske škofije ter njihovi spremljevalci in svojci. Slovesno mašo ob somaševanju več duhovnikov je daroval škof dr. Maksimilijan Matjaž. Romari so ob tej priložnosti lahko prejeli zakramenta sprave in bolniškega maziljenja. Popolni odpustek ob koncu maše pa je sledil blagoslov z najsvetejšim. Škof Maksimilijan Matjaž je zbranim v uvodu položil na srce, da geslo svetega leta Romari upanja močno razodeva njihovo življenjsko poslanstvo. Kristjani smo namreč poklicani, da na tem svetu živimo to upanje. Njegovi učenci pa postanemo le, če sprejmemo njegov križ v vsej resnici. Križ sam po sebi ni cilj, ki bi se ga želeli in ga iskali. To je kraj, pot, kjer se lahko srečamo samim seboj in z Bogom. Tam odkrijamo moč, da svoje življenje naredimo rodovitno. V ponedeljek 8. septembra je bila stoletna romarska in svetoletna cerkev Marijinega rojstva na Gorci, župnija Malečnik, na glavni praznik svoje zavetnice, na zunaj vsa obdana z gradbenim odrom, znotraj v izjemnem okrasju neštetih rož, znamenju spusta vrtnic kot v baziliki Marije Velike v Rimu, kateri je pridružena številni romari, med njimi tudi člano Asociacije Malteškega viteškega reda in Malteške pomoči v Sloveniji, pa so se združili v goreči in zaupni molitvi. Z njihovo pomočjo so se slavja lahko odeležili tudi člani varstveno-delovnega centra Povš Maribor na vozičkih. Slovesna maša je v somaševanju župnika Valentana in več duhovnikov daroval upokojeni nadškof dr. Marijan Turenšek. Nadškof je blagoslovil tudi obnovljene sedilje. Romari so lahko prejeli popolni odpustek. Nadškof Turenšek je v pridigi nagovoril zbranje s poudarkom na Mariji, pomenu upanja in vlogi odpustkov. Na cerkvi so se začela obnovitvena dela na fasadi. Po sklepni besedah župnika Valentana bo prihodnje leto na isti dan 8. septembra kardinal naduhovnik Rolandas Makrickas rimske bazilike Marije Velike že blagoslovil novo fasado. In cerkev na Gorci bo prihodnje leto dobila tudi relikve svetega Leopolda Mandića, zavetnika rakavih bolnikov. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.